Кіраўнік рускай праваслаўнай царквы патрыярх Кірыл выразіў жаль з прычыны неразумення некаторымі жыхарамі Масквы мэтаў праекта пабудовы ў горадзе 200 цэркваў. Некаторыя лічаць, што маскоўскі патрыярхат нібыта камерцыйнае прадпрыемства хоча адкрыць новыя гандлёвыя кропкі з мэтай заробку грошай. Адсюль паходзіць непрыманне такой сістэмы многімі людзьмі, акрамя таго існуюць шматлікія СМІ, якія менавіта такі вобраз царквы малююць, заявіў патрыярх Кірыл падчас паседжання Вярхоўнай Царкоўнай Рады. Іерарх падкрэсіў, што мэта царквы заключаецца ў тым, каб з пабудовай новых храмаў, прыходаў і павялічэннем колькасці епархій спрыяць таму, каб царква наблізілася да гэтай непростай рэальнасці, якую мы называем сучасным грамадствам. Патрыярх таксама закрануў праблемы адказнасці. Ён адзначыў, што без актыўнай працы з народам царква будзе нездольная ўплываць на фарміраванне адказнасці народа перад Богам, радзімай, грамадствам і самім сабой. У красавіку 2011 году мэр Масквы Сергей Сабянін паабяцаў прадстаўнікам праваслаўнай царквы, што не будзе ніякіх перашкодаў у ажыццяўленні праекта. Намеснік мэра Уладзімір Рэсін пацвердзіў, што 200 участкаў пад пабудову новых цэркваў ўжо вызначаны і ў некаторых кутках гораду ўжо пачаліся працы, якія будуць фінансавацца выключна за кошт ахвяраванняў, сабраных у адмысловы фонд.